Күй жанрында өзгеге ұқсамайтын, қайталанбас, өзіндік қолтаңбасы, орындаушылық дәстүрі айқын дара тұлға күйші композитор Қазанғап болады. Кезінде академик Ахмет Жұбанов күйшілік орындаушылық дәстүрлері туралы айта келіп, оның зерттеліп сараланғаны әзірше жетеу. Құрманғазы, Дәулеткерей, Абыл Адай Қазанғап, Тәттімбет Байсерке дәстүрлеп жазған болатын. Академик Ахмет Жұбановтың жазып кеткен деректеріне қарағанда, өзін көрген адамдар мен шәкірттердің айтулары бойынша, Қазанғап Тілепбергенұлы Арал теңізінің батыс жағалауындағы Құланды түбегіне жақын Ақбауыр құмы бойында 1850 жылдардың орта шенінен аса дүниеге келген. Қазір бұл жерлер Ақтөбе облысындағы Шалқар ауданының Айшуақ сапқозына қарайды. Қазанғап туралы осы жолдардың авторына күйлерін үйретіп, әңгімелеп берген адамдар күйшіні көзі көрген, үзеңгілес жүрген, онымен дәмдес болған шәкірттері мен тыңдаушылары Қуантайұлы Матай, Өмірзақұлы Құрманғали, Ержанұлы Кәдірәлі, Қосбақұлы Нұрқат, Бақтыбергенұлы Медеубай, Сайымгені Күнжан тағы да басқалар еді. Қазанғап ақжелең деп аталатын күйлердің негізін салушылардың бірі және оны дамытушы. Қазанғап күйлері философиялық, эфикалық, лирикалық терең ойға, халықтық мазмұнға толы. Ол адам жанын тебірентерлік назға, қуаныш пен махаббат лирикасына да толы. Терең мағыналы, әуен жағынан құбылып құлпырып тұратын ақжелеңнің 62 түрін шығарған. Күйдің әрқайсысының атына, мазмұнына сәйкес екпінін, өлшемдерін, онда қолданылатын жай көзге байқала бермейтін алуан түрлі қағыстар арқылы күй әуенін өзгертіп дамытады. Өзінің стильдік ерекшеліктерін осы күйлерінің өн бойында сақтап отырады. Қазанғап творчествосынан үлкен орын алатын күйлерінің бір түрі жыратты күйлерін дамытуы. Оған Ноғайдың жыр күйі, Балжанның жыр күйі мен елбасына күн туған шақта өз халқының қамын ойлап, патша үкіметіне қарсы шыққан ағайынды Ерназар Бекет туралы шығарған Қос қыран, Бекеттің жыр күйі, Зар күйі, Шырылдатпа, Жібер шеші тағы да басқа күйлері дәлел болады. Қазанғап домбыраны оңқай ғана тартып қоймай, солақайда еркін тартқан. Оған оңқай солақай, саусақ аралық, Жаңылтпаш, Ысырма, Бәшбайдың күйі дәлел. Қазанғаптың әлі таптырмас қырлары мен сырлары мол. Ұлы күйші Қазанғап 67 жасында өзінің Көгаладағы қыстағында қысайында сүзекпен ауырып қайтыс болады. Қазанғап өлгенмен ол артына өлместей етіп 90-нан астам күй маржарын қалдырады. Республика көлеміне оның күйін алғаш насихаттаушы қазақ сырының еңбек сіңірген әртісі марқұм Жәлекеш Айпақов болды. Бүгінде Қазанғап күйін таратушылардың қатары жылдан жылға көбейіп келеді. Бұның барлығы күйші мұрасын сақтап, ұрпақтан ұрпаққа жеткізу бағытында істеліп жатқан игі істер деп білеміз.